habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad 20-ka bisha Febraayo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno dadkii ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Beledweyne.
Maxamed Cabdullaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyaro ah oo aqoon ahaan ka shaqeysta arrimahantaasaan arko yaan ka haya. Allaahu naxariista leeyahay. Cabdirashiidan sidaa meel kuga dhalanay.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga Soomaalida, sidaa darteed waa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa hadda maanta ah waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii ay dalalka reer galbeedku ugu yaraan qayb ahaan dhaqan geli lahaayeen cunaqabateynta ay u diyaariyeen inay ku soo rogaan Ruushka. Raashiya waa in hadda la hakiyaa, waan aragnaa xaaladuhu sida isku beddelayaan, ayuu yiri wasiirku. docda kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in arrimaha ka soconaya gudaha gobolka iyo ku dhawaaqista in la sii wadayo howlaha wadajirka ah ee ciidamada Ruushka iyo kuwa Belarus ay muujinayaan in dunidu ay qarka u saaran tahay dagaal uu Ruushku ku qaado Ukraine. iyo isagoo la hadlayay telefishinka CNN ayuu Blinken intaa ku daray in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu adeegsado fursad kasta oo diblomaasiyadeed uu kaga dhaadhicin karo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu ka baaqsado weerar uu ku qaado Ukraine. dhinaca kale, xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Macron iyo Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen ayna isla garteen in la qaado dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah ee looga fogaan karo in xiisadda la sii kiciyo. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay maanta dowladda Belarus sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku sugan dalkaasi Belarus ay sii joogi doonaan dalkaasi, taasi oo u ogolaanaysa kumanaan ciidamada Ruushka ah inay ku sugnaadaan goob u dhow xuduudka Ukraine. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana xafiiska madaxweynaha dalkaasi uu sheegay in booqashadani ay xoogga ku saari doonaan arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. madaxweyne Felixi Dashagedi ayaa la kulmaya dhiggiisa Turkiga oo ay weheliyaan wafdi isugu jira xubno ka tirsan dowladda iyo ganacsato Turkish ah, sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Congo. booqashada Erdogan ee Afrika ayaa qaadanaysa 20-ka ilaa 23-ka bishan Febraayo, waxaana uu sidoo kale booqan doonaa Senegal iyo weliba dalka kale ee Guinea Bissau. labada cisho ee uu booqashada ku joogi doona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa qorshuhu yahay in labada dal ay iskaashi ka sameeyaan dhinacyada dhaqaalaha, ammaanka iyo siyaasadda, sida uu saxaafadeedka lagu sheegay. labada dal ayaa leh xiriir aad u wanaagsan oo sii kobcaya, iyadoo Turkigu uu adduun dhan $40 milyan ku maalgeliyo DRC, waxaana uu daneynayaa inuu sii ballaariyo joogitaankiisa qaaradda Afrika. ugu dambeynna, xildhibaanada Iran ayaa hadda maanta ah ku buuriyay dowladdu waa dowladda dalkaasi inay xaqiijiso damaanad qaadka reer galbeedka xilli ay jiraan calaamado muujinaya in uu dhow yahay heshiis ay gaaraan Iran iyo quwadaha reer galbeedka oo wada hadallo lagu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee Iran uga soconayo magaalada Vienna. warqad loo diray madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi ayaa xubnaha baarlamaanka oo gaaraya 250 kana mid ah 290 xubnood ee golahaasi ka kooban yahay waxay ku soo bandhigeen shuruudo dhowr ah oo lagu doonayo in heshiiska lagu saleeyo. warqaddan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayaan calaamadaha muujinaya heshiis in ay gaarayaan Iran iyo quwadaha reer galbeedka uu Mareykanku ka mid yahay. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sabtidii sheegay in hogaamiyaasha Tehran ay gaareen xilligii ay xaqiiqda wajihi lahaayeen. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa isla maanta sheegay in goor dhow ay Iran heshiis la gaarayso quwadaha dunida. warqadda ay xildhibaanadu qoreen ayay kaga dalbanayaan Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain inay damaanad qaadaan in aanay ka bixi doonin heshiiska cusub. Heshiiskii 2015-kii ayaa Iiraan wuxuu u ogolaanayay in laga khafiifiyo cunuqabateynta saaranta, beddelkeedana ay Iiraan hakiso bacriminta barnaamijkeeda nukliyeerka. Laakiin Maraykanka ayaa 2018-kii si iskiis ah uga baxay heshiiskaasi cunuqabateenno cusub oo adagna ku soo rogay Tehraan. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dadkii shalay ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen qaraxaasi, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shalayto dadka reer beledweyne waxay u ahayd maalin kale oo murugo. In ku dhow 15 qof ayaa lagu dilay, tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay qarax ismiidaamin oo ka dhacay baar Xasan Dhiif oo ah goob inta badan lagu qabto shirarka iyo xafladaha siyaasadeed. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo haldoorka magaalada ay ka mid ahaayeen. Dadkii qaraxa ku dhintay qaarkood shalay ayaa la aasay, halka kuwa kalena maanta la aasay iyadoo magaalada ay kala xiran tahay doorashada ka socota awgeed. Xildhibaan Cabdiladiif Cumar Axmed Wadaadyare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxa uu si kooban uga waramayaa taariikhda inta uu ka yaqaano laba marxuum oo kala ah Maxamed Cabdulaahi Abtow iyo Cabdirashiid Sheekh Cali oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Hiiraan.
Walaalow, labadii nin oo dhimatayba ilmo adeera nahay, Allah una xariisto labadoodaba. Maxamed Cabdulaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyaro aqoon-yahan ah oona shaqaysta arrimaha intaasaan arsi yaan ka hayaa. Allah una xariisto leeyahay. Cabdirashiid aan saddex aqoonaha meel kuuga dhalanay. Cabdirashiid nin dhalinyaro oo wanaagsan uu ahaa, dabeecad wanaagsan, ummadda oo islaamka fakiir iyo kabiir qof isku dhacaan ay jirin culimo iyo caamo nin wanaagsan oo ahay, nin kasta asoo xiiso u qabo uu ka tagaayo. Intaas markaan ka baxay xaqa dabeecadda iyo asaasa oo ahay allah u naxariisto jannada allah duniyan leeyahay. Marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo mutacalima oo sharaf leh ayaan intan ka aqaanaa, intaasaan ka aqaanaa Cabdirashiid Shicay, allah u naxariisto.
Dadkii sidoo kale shalay qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cismaan Macuufood Cadde. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada kaalinta weyn ka soo qaadatay waxbarashada gobolka. Waxa uu wakiil u ahaa hay-adda waxbarashada FBNS. Sidoo kale waxa uu wax ka aasaasay iskuulka Adalti qaybta magaalada beledweyne. Injineer Cumar Cismaan Macuu oo la dhashay Maxamed Fowd Cadde ayaa waxa uu ka waramayaa taariikhda aqoonyahan Maxamed Cismaan Macuu.
Maxamed 1984 wuxuu ku dhashay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxbarashadiisii heerka sare wuxuu ku qaatay jaamacad la yiraahdo Jaamacad Culuum wa Teknolojiya oo Yemen ku taala. Ayuu ka soo baxay, wuxuuna ka qaatay heerka koowaad digriiga ama bachelor-ta, gaar ahaan takhasuska arrimaha bulshada. Wuxuuna ahayna u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka. Wuxuu ka mid ahaa hadda Maxamed Tuusan Geeriyoonin, madaxda hay-adda IDLO oo ka shaqeysa arrimaha xagga sharciga iyo xalinta khilaafaadka.
Cabdiraxmaan Yuusuf Xuseen, 5 qof oo ehel dhow ay yihiin ayaa ka mid ahaa dadkii shalay qaraxa ku dhintay. Waxa uu ka waramayaa taariikhdooda iyo sidoo kale ujeedada ay halkaa u joogeen.
Ku jira Doktor Mustafa Rashiid Maxamuud oo ah nin takhtara, usoo shaqeeyay hay-adda MSF Spain, hay-adda Relief International, qeybta caafimaadka iyo hay-ado badan. Haddana ahaa nin takhtara oo iskiis u shaqeysta. Ninkaas iyo ragga la dhintayba dad qaali ayay ahaayeen, kolley waqtigooda intaas ku ekaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Mahadsanid Xuseen. Markana Somaliland. Somaliland waxaa maanta looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada Somaliland oo loo asteeyey inay noqoto 20-ka bisha Februari. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
20-ka bisha Februari waxaa loo asteeyey maalinta dhallinyarada Somaliland iyadoo ay salka ku hayso kacdoon dhalinyaro ama arday 1982-kii Februari ku dhexmaray magaalada Hargeysa. Ardaydii magaalada Hargeysa dugsiyada sare ee ku yaala wax ku baranaysay iyo ciidamadii dawladdii militariga ahayd bagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad iyadoo ay ka soo qayb galeen madax sare oo ka tirsan Soomaaliland. Waxaa la kulmay qaar ka mid ah dhakhaatiirtii ardaydii xilligaasi ee goobjooga u ahayd, iyagoo dardaaranna dhammaantood u gudbiyay dhalinyarada Soomaaliland ee waqtigan.
Kaltuun Xaaji Daahir Ciyaal, marwadii hore, madaxweynihii hore ee Soomaaliland, waxay ka mid ahayd ardaydii maalinta ardayda dugsiga Faarax Umar.
Waad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakule. Maalintii maanta laba maalmood ayay ahaayeen oo kala fog. Maalintiina halkan Faarax Umar hortiisa ee maxkamaddan ayaan soo isugu nimi oo dhagaxyo tuurayna wax walba. Maanta aad baan u faraxsanahay. Midhihii aan beertay baan arkayaa. Macallimiinteedu waa kuwa imika halkan toban wixii ka nool.
Faisal Dagadhago waa sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa. Imika
anigu waxaan dhiganayaa dugsiga sare ee Maxamuud Xaale.
Aniga rag badan oo dogax sare baan dogax ku imid yahay, xagla toosiya ka mid yahay, bisaha biliiska ka mid yahay. Halkaa Maxamuud Calaar ka soo socon dooxaan ka soo dhexdaa. Halkaa markaan marayno ayaa rasaasna loo rimi beerta xurriyadda dhinacyada. Dooxaan hoos yaan, halkaa qalayaan ka soo buuxa. Dhagax xurriyadda waxaan ku bilaabnay, gudahaan u galay, rasaasba odol laga soo qaaday. Halkaa dirniiska ka buuxa, halkaa inaan baan naga dhaawacantay.
Xuseen Maxamed Ducaale oo loo yaqaan Barbaraawi waa macallin jaamacadaha dalka wax ka dhiga.
Aniga waxaa laygu xukumay maxaan ku raahdaa 20 sano. Ummaddu mid bay ahay. Ninkan siyaasiga idin kala maxaan ku dhahdaa reer Hebel iyo maxaan ku dhahdaa reer Qurac iyo reer Galool idinku akhriya. Dintiina ma hayo. Dintiinu maanta waxay ku jirtaa halkaa ay marayso dardaarankan yararkaasiina iyo maanta soo koraya ee u baxa mustaqbalkan iyo kaale, dalkan iyo kaale. Ninkan siyaasiga kala kaxaynaya eele maxaan ku dhahdaa isku xaafad baynu. Faa'iido uma hayo, waxna uma tarayo. Ay isqabsadaan. Ceer gaaba ka jooga iyo ka boora ma jooga iyo ka lascaanood jooga iyo ka jooga Barbara iyo ka Burco jooga isku mid baa tihiin. Yaan la idin kala jiidan. Dantiinnu waxay ku jirtaa ishaysiga iyo midnimada. Dalkan idinkaale cid kale ma leh.
Dr. Cismaan Cabdi Meegaag waxa uu ka mid ah raggii iyaguna xukunku ku dhacay. Dr. Cismaan, adiga imisa lagugu xukumay?
20. Maxamed Khadar Maxamed Cakule, waxaan odhanayaa taariikhda idinkaale, mustaqbalka idinkaale, isku duubnaada sidaa professorku sheegay idinkaale, yaan la idinkala kaxayn. Qabiilkuna waa xaar aynu ku dul fadhino. Qabiilka ha lala dagaalamo. Qabiilku meel ku geyn maayo oo waxaa halkaa inana dhigay inta la reer Hebel leeyahay. Ninka uu wanaagsanna reer Hebel lagu sheegayo kaxuna waxaa ka faa'iidaysanayo. Isku duubnaada qabiilkana tuura.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-da u sheegeen khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriya ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad-dhaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortagi karaa laguna caawi karaa dhallinyaradan? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yartahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda
waaya waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodu tala ka booda, dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen mukhaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u go-ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da-da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, dee dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada soomaalida ku haya, oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oo la tacaalayaan maandooriyaa ama bulwadda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018 waxaa bilaabatay maandooriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aada halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019, 2020, 2021 iyo sanadkan hadda ku jirno 2020 kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Wax yar ka hor intii aanu dhicin COVID-19, warbixin aan helno waxay sheegayeen in dhalinyaro dhowr ah ay ugu dhinteen meelo ka mid ah Mareykanka, waa dhalinyaro Soomaali ah, gaar ahaan Minnesota. Marka guud ahaan Mareykanka, dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada, gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay, ay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa, ma jiraan dhalinyaro u dhintay labada sano ee lasoo dhaafay?
Haddadan aan wada hadlayno, 2 week ka hor gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Gobolka Minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walba jimco ah 8-10 banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan, gaar ahaan balwadda u go-ay, sidii aan uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose kaas oo ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin islamarkiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodii jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygi ama gabadheydi waxa u dhimatay heart attack. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kiniinadan, gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykan ka mid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su-aal baan waxaan u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandahorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandahorada waxa ay tahay. Marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandahorada waxay tahay ee dhalinyarada baha maal suubiyo maandahorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sidee baa niyo laisku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada daroda suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandahorada nuuca u eg tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su-aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Maraykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Maraykanka. Marka cilladan ama dhibaatadan waddanka Maraykanka ayay haysataa. 2 sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Maraykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Maraykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad nooc markuu barto lagu caayo, aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco, arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishadoo kale ma soo uro, sida sigaarkoo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu ku qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugkaas inuu qaato. Hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay. Dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwanay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan, barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo, qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Dhegeystihii kusoo weydiiyey Mahdi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhahda v o eda iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aasheyda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Maraykanka, Ustaad, gobollada kale ay Soomaalida degan tahay sida Ohio, gobolka aan kala soo hadlayo, iyo gobollo fara badan oo Soomaaliya ay degan tahay,
dhibaatada waa ka wada jirtaa. Sidee laysaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobolada kale soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkan lagu hortago ma jiraa? Waa mahadsanta.
Waa su-aal muhiim ah. Horta soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. Maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay, malaha. Anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaas ayna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba, horta in laisku duubnaado. Dadkeena aqoonta u leh, waxaan fahamsan ama dareenku weli uu ku haray inay u damqadaan, isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yari qof weynba, waalidiinta, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim, lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsana gabdhihi wiilana isugu jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdha aad u tira badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada soomaalida gobolka Minnesota. Aadna u caawiya dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Raxma Maxamed Aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. Waxaan salaamaa bahda VOA iyo martida. Waxaan ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Mareykanka. Waana dhibaysaa arrinta taroogada oo ciyaal maalmahan soo kororta, sidee loogu hortifid karaa ustaad? Oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
Waa su-aal aad muhiim u ah, walaashay Raxmana waan salaamayaa. Hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. Aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Kahortaga horta qoys walba arrintan, sidaan sheegay, dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysa waaye. Waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwadda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda, waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwaddu waa taas. Hadda maadaama da-da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yartahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa, ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii, waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho, electronic ah, sida qalinkoo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. Waana dareemi kartaa cunugaagu marka uu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isaga waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama hooyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaasoo kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su-aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa waye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin xitaa goobaha caruurta ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo, waa qorsho maarata loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo, waalidiintiina aan wacyigelinayo, culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka, marka hore saaxiib la noqo, qofkay saaxiib kala yihiin ogow, taxadar dheeraad ahna samee, isku day adigan inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balwada ku barteen.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa Cabdiraxmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan waa mujtamaca Soomaalida dhalinyaro badan ay u leentahay. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshan uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay? Ma jirtaa dad aad guuleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamaca dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa?
Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaa umasanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis, iyadoo winter tahay, qabowga aan la taagnaan karin, banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah, waxaan u taagannahay waxa weeye 8-10 waa waqtiga overdose-ku u dhaco, in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbadda naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si islamarkiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhexa bixi lahaayeen biise iyo shaah ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo shaaha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhexbaxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3-4 bilood ee soo dhammaystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho, in loo diyaariyo shaqo ama bi'adii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin bi'adii uu ka baxay. Marka culayska ugu badana jira waxa weeye dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhexbaxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxaan ka dhexbaxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhexbaxay oo shaqeeya, waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ay u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay, waxaa badan intay ka baxeen islamarkii haddana kusoo noqday. Waxa addictionka la dhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn, maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli, ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhowna haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqda, haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeedsanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aan la samaynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saaranahay, ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan, waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiiba ah, kubadda isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshadu dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama hay-adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyaasha ha noqoto arrintan waa laga seexday sidii la rabayna waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada soomaalida ee gobolka Minnesota si arrintan si wada jir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahad celinayaa, waana su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo ama qof hogaamiya ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatadana haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini-aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo brograamo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arrintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu uu maaragtay shahaad uuna kusoo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dembiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Mararka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arrintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradan u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiilii hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Weli laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkad lagu magacaabo Coastline Exploration LTD, taasi oo shidaal uga soo saaraysa 7 xirmood oo ku yaala xeebaha Soomaaliya. Heshiiskan cusub ayay diideen labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horeyn weydiisay inuu faahfaahiyo heshiiskan iyo waxa uu yahay.
Horta sida saxda ah waxa weeye madaxda dowladda waa maalinka waa iga sarreeyaan labadoodaba, laakiin faylkan waxaa si khaasa u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadahan inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba laakiin si khaasa madaxweynaha hawshan iila waday.
Marka hadda madaxweynuhu waa kaaga baxay, see u aragtaa in madaxweynuhu uu yiraahdo waxba kama ogeyn waana qalad?
Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Marka inaa heshiiska saxiixayso madaxweynuhu ma ogaa?
Wuu ogaa.
Marka wax wada hadala ma yeelateen kadib markii uu hadalkan soo saaray madaxweynuhu oo uu yiri waxna kama ogin mana ogeyn? Ma tiri madaxweyne anig adiga waa ka wada shaqeynaya, maxaa dhacay?
waan ka wada hadlaynaa hawshaasna waa xalwa ka gaar kadna.
Heshiiskan la gaaray marka muxuu dhigayaa? Bal wax yar faahfaahin yar naga sii.
Heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. Shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya insha Allah ayagaa xoolahooda gelinaya, wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonto cadka ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas.
Marka waa xagga halka shidaalka laga soo saaraa?
Xirmooyinka hadda waxay ku teysan yihiin saddex xirmo, waxay ku taallaa Galmudug iyo ku aadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Marka la saxiixayo heshiisyadaasi waaweyn iyo sida kuwa ganacsiga ama wax soo saarka, waxaa jira wax la yiraahdo signing bonus oo ah lacago aan ku jirin lacagaha lagu heshiiyey oo saxiixa la isku siiyo. Ma jirtaa wax lacaga ama signing bonus oo laydinku siinayo saxiixa heshiiska?
Heshiiska marka la saxiixo waxaa lagu xirmo kastoo la saxiixo wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $500,000 sida ama heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhexaysa lacagtaas dowladda Soomaaliya iska leh.
Marka meeqa heshiis waa marka meeqa xirmaa la saxiixa hadda?
7 xirmood la saxiixa.
Marka waa $7 million lacag ah in hal bil gudaheed ay bankiga dhexe kusoo shubanto.
Waa saas.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ayaa labaduba ku gacan seeray heshiiskan. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi.
Wasiirku Twitterkiisa unbuu ku soo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah. Mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee. Arrintan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto. Isagu hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha uu leeyahay waa ila ogaa. Taas waxba kama jiraan. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay, waad aragteen. Safaaradeena Soomaaliya Ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto. Wasiirka dalka markuu soo galay xidhiirkiisi oo dhan waa xidhay, xidhiir brotokolyo rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba uu la soo sameeyey ma jirto. Heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin. Lama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay. Marka waxa uun ay ku kooban tahay isaga shaqsi ahaan.
Marka aad leedahay asaga shaqsi ahaan ayay ku kooban tahay, asna uu leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo igu garabsiiyey ayaan maaragtay uga mahadcelinayaa hooshan, ma las dhihi karaa heshiiskan heshiis hore u soo jiru ahaa laakiinse wasiirka keligiis uu ku dhiiraday inuu sheego?
Maya, lasma oran karoosa, waayo waxaa laga rabaa inuu cadayn keeno. Cadaynta uu hayo ee uu leeyahay waa la igu garab istaagay, arrintan inuu keenaa laga rabaa. Horta haddii dowladdu waxay ku wada shaqeysaa nidaam iyo qoraal ay ku wada shaqeysaa, heshiiskana de heshiis culus weeye, waxaa intaasoo dhan ka hor istaagaya isaga iyo cid walba oo kaleba wareegtadii rasmiga ahayd ee 7 August 2022 uu madaxweynaha jamhuuriyaddu soo saaray, taas oo dhammaan bahayadaha dowladda lagaga xayiray xilligan doorashooyinka lagu jiro inay geli karaan heshiisyo iyo is-afgaradiyo xilliga doorashooyin. Marka haddii Augustii dhaweyd madaxweynaha jamhuuriyaddu bayaanka rasmiga ahaa ee cad soo saaray ee joojinaya in heshiisyo la galo noocan oo kale ah, run ahaantii halkaasaad ka fahmi kartaa in madaxweynuhu waxa uu ka shaqaynayay muddada dhowrka sano ah hadda uu talinayo ay tahay sidii loo ilaalin lahaa, loo xifdin lahaa hantida qaranka. Heshiiskan hadda haddii xidhmooyinka shidaalka aan ka sheekaynana, yacni waa khayraadka waddankeenu uu leeyahay ee lafdhabarta ah oo maanta aan haysano, oo jiilka jiil ay leeyihiin oo dhaxal u leeyihiin, mana aha wax si degdeg ah oo cayaayir ah heshiis loogu geli karo, gaar ahaan waqtigan la xayiray in heshiisba la galo lama geli karo. Waana la buriyey oo bayaankan hadda madaxtooyada kasoo baxay si rasmi ah arrintaa u buriyey.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. hegeystayaal, gebi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida. sidaa darteed baa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan, oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo, nur kalena uusan ku qabin, taasoo ku xidhan hadba roobabku sidii ay u da-aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan. caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay, waxayse ugu daran tahay markii uu jiiraalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo. waa markii ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan, gaajo iyo macluulina ay soo food saarto. waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan, dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caana maal, aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan. markaas buu dhallaanku gaajoodaa, oohin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan qofka kolkaa haya ama xigaalka ka agdhow. markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa, waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda, kolba waxay gacan naxariisle ku taabataa calooshiisa iyaduna maran. kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan. weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto, naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u heesto. waa mararka ay ugu luuqayso mageelii baa arooray, arooro oon ku raagay, ma jalisaa hooyadaaya, ma aabbaa kaa socaalay, socaaloo socod ku raagay, ma reerkiinaa saboola, sabooloon suba ku siinin, ma naaskii baa gabloolay, gabloolood godol ka weyn. marmar iyada oo la iska ladan yahay oo ay sanadu aaran tahay, xooluhuna ay caano leeyihiin, ayuu canuga yari boohin kale joojin waaya. xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaarayay, caloosha iyo dhiishiisuba waa u buuxaanoo waa kii kasoofeenka iyo waraasida lo-aad haddeer ka dhargay. oon isaga warkiisa daah, saabalidaa waran oo rahaa jiile, haamaha reerkuna waa milaalan yihiine, muxuu haddaba la ooyayaa? markaas bay hooyadu su-aashaas jawaab u weydaa. ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo, markaas bay inta kor u soo qaado u heystaa, iyada oo hubta in aan wax ka maqani jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad mooddo inay ku canaananayso, hees ay kula gafnaqsanayso oo ay girdaradiisa ku tusayso. waxay tidhaahdaa, sidii midaan aabba korinin, ayeeyooyini su dhiibin, abaartii subag la siinin, abeer dhalay loo lisaynin, sidiisii maxaad u ooyin? waxaa iyaduna jirta hees canaan qabow iyo ducaba xambaarsanoo taas aan mariyey aan ka ujeeddo fogeyn. waa midda tidhaahda, maxaad weydood u waaran, maxaa waywayda kuu leh, muxuu weynahay ku yeelay, maxaad weynaada dooni, maxaad anna ii wareerin. heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo, waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. waxaa heesaha ka mid a barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo wahan iyo walaacba ay ka meel waayeeni ay canugeeda ugu heestay, iyada oo isla markaasa nafteeda ku maaweelinaysay. sida la malayn karana waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay marar isu dhow wada waayeelaan. hase ahaatee, taasi mar walba ma dhacdo waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aad u dhalan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin taasina waxay suuragal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaanoo qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan haddaba hooyo soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay da-dii ay toogtay yetiisa ayay isu eegtay markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday reera yeeshay da-dhexaadna gaaray waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarraga la tiicaaya cidaha uu ka dhashayna u talinaaya dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay adoo laba go' iyo shaar leh adoo gaasheeyey timaha gaboob oo gaari maayo heesaha walaaca xambaarsan haweenkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray iyada oo ka faramaran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay dhulkii ay reer aabbahay degi jireen waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karin waxay ku dhex dhalatay ku dhex barbaartay kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee soomaaliyeed bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay oo hadday hooyo tahay iyo haddii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin si kastaba ha ahaatee iyada oo aada u walwalsan waa hooyadii waddada cagta saartay waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisay ay kolkol wax la arki weydo abaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato waxay laba laxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed harkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambaysay runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samirsan tahay wiilkiibay ka samri laadahay waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaanna uma muuqato markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay cid kalena aan lagu sidki karin malaha waxay dareensanayd in iyada dangaladeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto markaas bay ugu heestay meelisyo waayadii dambe bulshada aada ugu dhex faafay muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo waxay tidhi haddaad herer waale joogto amaad hawd hala ku raacdo anun baa hooyadaaya dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaynoo joogo wayaanu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana daqiiqadaha inooga haray hal qodob oo ka mid ah wararka caalamka aan idin dulmaro boqoradda ingiriiska queen elizabeth oo shan iyo sagaashan jir ah ayaa laga helay cudurka covid sagaal iyo toban waxaana hayaa calaamado fudud oo cudurka ah laakiin waxaa la filayaa in shaqadeeda si fudud ay usii wadato toddobaadkan sida lagu sheegay qoraal maanta kasoo baxay aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace. Waxa ay sii wadi doontaa inay hesho daryeel caafimaad iyadoo raaci doonta dhammaan hagayaasha ku habboon ayaa lagu yiri qoraalkan kasoo baxay xafiiskeeda. Charles oo ah dhaxal sugaha oo 73 jir ah ayaa horantii bishan markii labaad laga helay COVID-19. Warar laga helay aqalka boqortooyada ayaa sheegaya in uu la kulmay boqoradda maalmo ka hor. Caafimaadka boqoradda oo ah boqoradda ugu da'da iyo xukunka dheer ee dunida ayaa muddooyinkan dambe waxa isha ku hayay dadka kadib markii ay bishii Oktoobar ku hayatay xanuun aan la sheegin dartiis cisbitaalka, kadibna ay dhakhaatiirteedu kula taliyeen in ay ka nasato shaqada. markana dhegeystayaal gabagabadii idaacadda inagoo soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa heesa Ligleg iyo fanaanadda Xabiiba Xasan Tooxu. codkaasi Xabiib Xasan Tuuxu wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Sandheere iyo dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.